Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 10 сакавіка. Нашыя тэмы. Гуманітарныя калідоры дзейнічаюць толькі ў Сумскай вобласці. Лукашэнка ляціць у Москву да Путіна. Western Union спыняе працу ў Расіі і Беларусі. А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Гуманітарныя калідоры 10 сакавіка працуюць толькі ў Сумскай вобласці. Пра гэта паведаміў дарадца міністра ўнутраных спраў Вадзім Денісенка. Раніцай ідуць баі каля Северадонецка Луганскай вобласці. Галоўная тэма на сёння – магчымасць гуманітарных калідораў. Пастанне на цяпер мы можам казаць пра тое, што гуманітарныя калідоры запрацавалі толькі ў Сумскай вобласці. Па сутнасці, казаць пра нейкія іншыя гуманітарныя калідоры пакуль, на жаль, вельмі складана, перадае Уніон яго словы. У Сумской области на сёння были запланаваны 3 гуманитарные коридоры для эвакуации громадянского насельництва.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Александр Лукашенко ляціць у Москву да Уладзіміра Путіна. Як паведамляе Белта, іх сустрэча запланаваная на 11 сакавіка. Лукашенко і Путін будуць абмяркоўваць вайну ва Украіне, актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў і эканамічнае ўзаемадзеянне ва ўмовах санкцыйнага ціску. Перад ад'ездам Лукашенко абмеркаваў з кіраўніцтвам Мінабароны Беларусі вопыт вайны ва Украіне. На гэтай нарадзе ён і сказаў, што напярэдадні яму патэлефанаваў Путін. Відаць, тады Лукашенко і даведаўся пра запланаваны візіт у Москву.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Western Union спыняе працу ў Расіі і Беларусі. Прычына – вайсковае ўварванне ва Украіну. Мы далучаемся да міжнароднай супольнасці ў выказванні шчырай надзеі на дыпламатычнае і мірнае рашэнне. Між тым, нашымі прыярытэтамі застаюцца дабрабыт і бяспека нашых супрацоўнікаў, а таксама далейшая падтрымка народа Украіны, уключаючы рост колькасці бежанцаў, якія шукаюць бяспекі, гаворыцца ў паведамленні кампаніі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Эстонія часова прыпыніла выдачу віз для грамадзян Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіла міністр замежных спраў Украіны Ева Марыя Лімец. Гэты крок яна патлумачыла вайной Расіі супраць Украіны. Лімец патлумачыла, што некаторыя катэгорыі грамадзян трапяць пад выключэнне. Аднак выключэнне будзе зроблена для тых грамадзян, у якіх у Эстоніі жывуць чальцы сім'і, для тых, хто хоча наведаць нашу краіну па гуманітарных прычынах ці наведаць, напрыклад, хворага сваяка, падкрэсліла Лімец. Раней Эстонія перастала даваць грамадзянам Беларусі і Расіі статус электронных рэзідэнтаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Двое беларускіх дальнабойнікаў загінулі пры абстрэле горада Корасціню ў Жытомірскай вобласці. Пра гэта паведаміў мэр горада Уладзімір Маскаленка. Ён распавёў, што беларусы ў аўтамабілях знаходзіліся на тэрыторыі былога малаказавода. Яны трапілі пад абстрэл з расійскіх самалётаў, якія выляталі акурат з беларускіх аэрадромаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.